Ideja ir vismaz 7 Eiropas valstīs, Latvija nav vienīgā. 3 veidos varēs iesaistīties šajā platformā. Proti jebkurš vecāks, skolotājs, skolēns, īpaši 1.-6. Klases skolēns, ir aicināts sekot programmai un ienākt šai klasē, būt klāt, vērot, iesaistīties. Otrais, ja jūs esat tieši tās klases skolēns un jūs skatāties matemātiku, ar teleskolotājas palīdzību jūs patiešām varat apgūt, nostiprināt, pārdomāt, mainīt savu redzējumu par kādu no piedāvātajām tēmām. Bet trešais, par ko mēs arī domājam, tajā brīdī, kad nākamnedēļ mēs veidosim nākamās nedēļas šo plānu, mēs aicinām 1.-8. Klašu skolotājus sekot līdz Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī nosaukto televīzijas kanālu mājaslapām, un, ja jūs akceptējat programmu, kas ir piedāvāta priekšmetam, sasaistīt to, ko televīzijas platformā redz, ar to, ko jūs esat iecerējuši arī savā stundā.